Члени письменницького союзу назвали обрання делегатом Філденберга скандальною зневагою федеральних зборів. Кого б у неділю не обрали главою держави, голос Філденберга буде ганьбою, наголошується в заяві пен-клубу. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Посол Великої Британії у Бангладеш зазнав поранень після того, як у мусульманській святині на північному сході країни стався вибух. Дві особи загинули, близько 50 дістали поранень. Серед поранених є і високі урядовці Бангладеш, повідомляє наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко.
За повідомленнями, загроза життю британського посла Анвара Чадгурі нема. Згідно із британською високою комісією у столиці Бангладеш Даці, пан Чадгурі дістав пошкоджень внаслідок вибуху. Нині він перебуває в лікарні. За найостаннішою інформацією з міста Силет, де стався цей інцидент, посла поранено у ногу. Британське міністерство закордонних справ офіційно підтвердило цю інформацію. Міністр Джак Стрелл оприлюднив заяву, що в ній мовиться. «Я глибоко шокований новиною про цей вибух бомби. Я висловлюю свої співчуття усім жертвам і їхнім родинам. Подробиці щодо того, що саме сталося, і характер поранень наразі незрозумілі», – додав пан Стрелл і зазначив: «Ми вдячні властям Бангладеш за підтримку, що вони її зараз надають». Як заявила приватна місцева телекомпанія ATN Bangla, армійський гелікоптер має транспортувати Анвара Чадгурі до столиці країни. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за бомбовий напад, який стався під час намазу у святині мусульманства Газрат Шахджалам, що лежить у 200 кілометрах на північний схід від Даки. Поліція повідомила, що опріч двох загиблих громадян Бангладеш, близько 50 осіб дістали поранень. Серед них – високі бангладеські урядовці. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі короткий випуск новин, але спочатку Зенон Фріз розповість, про що йтиметься у сьогоднішній вечірній «Свободі», яку він вестиме буквально за півгодини. Зенику?
Людмило, я сподіваюся, що сьогодні ніщо не завадить прийти до київської студії Юлії Тимошенко. Минулого разу, на жаль, вона не змогла цього зробити. З нею ми будемо говорити про чергову кримінальну справу, яку проти неї порушила Генеральна прокуратура України. Ми будемо говорити про майбутні президентські вибори. І, звичайно ж, сьогодні, 21 травня, ми будемо говорити про Георгія Гонгадзе. Йому сьогодні виповнилося б рівно 35 років.
Дякую, Зиновію. Шановні слухачі, слухайте о 20-й годині за Києвом вечірню «Свободу». Короткі новини. У студії Петро Кагуй. Прошу.
За останні 13 років Україна зробила багато кроків уперед в економічній та політичній сферах, заявив сьогодні у Києві колишній президент США Джордж Буш-старший. Сьогодні українському журналісту Георгію Гонгадзе мало б виповнитися 35 років. Пам'ять про Гію вшановували у Львові його друзі на подвір'ї мистецького об'єднання «Дзига». Понад 90% українців живуть на межі на рівні бідності. Йдеться у звіті Рахункової палати України про виконання держбюджету за минулий рік. За даними Рахункової палати, майже 60% сімейних витрат припадає на продукти харчування, тоді як у державах Євросоюзу цей показник не перевищує 25%. Європейський Союз офіційно висловився за приєднання Росії до Світової організації торгівлі. Відповідний протокол підписали у Москві голова Єврокомісії Романо Проді та президент Росії Володимир Путін. У документі визначені умови взаємного доступу товарів на ринки Росії та ЄС. У Будапешті триває конференція з питань антисемітизму в Європі, у якій беруть участь понад 1000 єврейських лідерів із 40 європейських країн. Учасники зустрічі розглядають питання антисемітських настроїв, які останнім часом поширюються у Європі. У мене все, Людмило.
Отже, як ми щойно чули від Петра Кагуя у випуску новин, соціальна якість української економіки залишається низькою. Таким є головний висновок Рахункової палати щодо виконання державного бюджету та використання бюджетних коштів на 2003 рік, поширений серед народних депутатів Верховної Ради України. Детальніше про це, отже, у нашій рубриці «Фінанси», розповідає Сергій Субуцький.
Життєвий рівень в Україні один з найнижчих у Європі. Майже 70% населення проживає на межі бідності, 27% – за межею, зазначається у висновках. Однією з ознак бідності, згідно з документом, є вимушена через нестачу коштів споживацька невибагливість населення. За даними палати, в Україні майже 60% сімейних витрат припадає на продукти харчування, тоді як у країнах Європейського Союзу цей показник не перевищує 15-25%. При цьому основними продуктами харчування в Україні залишаються картопля, хліб і хлібобулочні вироби. У своїх висновках Рахункова палата підкреслює, що заробітна плата є надто низькою і не виконує своєї основної функції – мотивації до продуктивної трудової діяльності. Зокрема, у 2003 році мінімальна заробітна плата становила лише 51% прожиткового мінімуму. На вищих щаблях української влади періодично згадують про проблему бідності в країні, але одразу намагаються перейти до маніпулювання привабливими цифрами економічного зростання. Директор недержавного аналітичного центру «Інститут реформ» Олександр Олійник впевнений, що в Україні невірно, не за світовими стандартами, підходять до вищезазначеної проблеми. Взяти хоча б законопроект про стимулювання розвитку регіонів, який рік тому був ухвалений у першому читанні. Далі Олександр Олійник.
Законопроект, на наш погляд, абсолютно неадекватно відображає поняття депресивності, як воно відповідає реальності. Згідно законопроекту, депресивною визначається територія, рівень розвитку якого за певними параметрами є нижчим, ніж аналогічні території. Виходячи з такого визначення, ми вже завчасу закладаємо, що якщо є певна група районів, то район за найнижчим показником є депресивним. Це невірно, ідеологічно невірно. На наш погляд, депресивність визначається в першу чергу рівнем доходів населення або загалом території. А якраз саме цей основний критерій, він чомусь абсолютно не брався до розрахунку. Ті показники, які законодавці запропонували, на наш погляд, абсолютно неадекватні, і вони не відповідають практиці Європейського Союзу, на який розробники і посилалися.
Повернемось до висновків Рахункової палати. За її даними, станом на 1 січня нинішнього року загальний обсяг боргу із заробітної плати становив 1 мільярд 949 мільйонів гривень. Зазначається, що досить низький офіційний рівень безробіття 3,6% працездатного населення не співпадає з розрахунками, здійсненими за методикою Міжнародної організації праці. Там фігурує цифра 9,8%. Це дані за 2003 рік. При цьому за межами України шукали роботу від 5 до 7 мільйонів її громадян, передає Уніан. І на завершення ознайомлю вас з думкою доктора економічних наук, соціолога Юрія Саєнка. Так, в чому ж причина? Економіка зростає, а рівень бідності стабільно високий.
Справа в тому, що йде розмивання цього поняття, як хто хоче, в якій ситуації державі вигідніше, щоб поменше витрачати грошей на подолання бідності і допомогу громадянам. Розумієте? Берашову сказав, економіка – це механізм переробки ресурсів в благополуччя населення. Ну, добробут населення. Який би механізм не був, називати можна 1252% ВВП. А якщо немає переробки в добробут населення, якщо не зростає до столу, то гроші нації всім цифрам. Воно в чому справа. І оце йде маніпулювання.
Тему продовжимо досліджувати у наших наступних випусках. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі Української Свободи програма «Світ у новинах». І ще раз нагадаю про основну подію в Україні сьогоднішнього дня. Нею є перебування колишнього президента Сполучених Штатів, батька нинішнього Джорджа Буша, в Україні. 41-й президент Сполучених Штатів Джордж Герберт Волкер Буш сподівається на демократичну передачу влади в Україні. Про це він заявив, виступаючи в Києві перед студентами Національного університету імені Шевченка. Сьогодні пан Буш зустрівся також із президентом Леонідом Кучмою, прем'єр-міністром Віктором Януковичем та з представниками опозиції Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко та Олександром морозом. Свою 30-хвилинну промову перед студентами Джордж Буш-старший почав з того, що подякував народному депутатові та бізнесменові, зятеві президента Кучми Вікторові Пінчукові за надану змогу побувати в Києві. Детальніше про це ви дізнаєтеся у програмі «Україна і світ». А зараз пропонуємо вам репортаж нашого спеціального кореспондента в Ліоні Тараса Марусика. Сьогоднішня його оповідь про французьке подружжя, яке всиновило двох дітей з України. Послухаємо.
Маріель і Рене Матево одружені понад 20 років. Обоє – архітектори. Коли вони остаточно зрозуміли, що власних дітей не матимуть, вирішили усиновити чужих. Усиновити дітей у Франції практично неможливо. Але чому була обрана Україна? З цього запитання розпочалася наша розмова з
Маріель.
Передусім, не лише я вибрала, бо нас було двоє, я і мій чоловік Рене. Як кажуть, нічого випадкового не буває. Як тільки ми одержали дозвіл на усиновлення, наші погляди інстинктивно звернулися на схід Європи. Далі випадковостей не меншало. Той самий день, коли ми відправили всі необхідні документи у відповідний орган французької влади, який цим займається, мій співробітник познайомив мене зі своєю подругою. Вона була українкою.
Le confrère avec qui j'étais m'a présenté sa compagne qui était ukrainienne.
Маріель познайомилася з низкою місцевих українців, і ця дорога довела подружжя Матево до України. Але шлях до дітей був дуже довгим. У серпні 1999 року, під час своєї відпустки, Маріель і Рене вирішили поїхати власною машиною в Україну, щоб зрозуміти, що це за країна. Перші труднощі і пригоди розпочалися вже на українському кордоні. Вони їх витримали, але відразу зрозуміли, що ця країна не для туризму. Далі були нові труднощі. Наприклад, міліція, яка зупиняла машину що 15 хвилин, повна відсутність кемпінгів, де можна було б переночувати, бодай би в машині. Тому кожен день подружжя Матево думало, де буде спати наступної ночі. В такий спосіб вони пізнавали Україну. Ми відкрили для себе надзвичайно гостинних людей. І хоча кажуть, що французи ввічливі і гостинні, не думаю, що таку гостинність, як в Україні, ми можемо знайти у Франції. Ще більше труднощів чекало на подружжя Матево під час наступних поїздок в Україну безпосередньо за дітьми. Артема, якому 6 років, вони знайшли в сиротинці Кіровограда. Перша зустріч з Артемом відбулася, і це теж випадок, хоча Маріель переконана, що то знак з небес, у день його хрещення. Марічку, якій 7 років, знайшли на Закарпатті, у місті Виноградові. І всюди прості люди допомагали, хоча Рене і Маріель розмовляли тільки французькою. Опинившись в мерії Виноградова, Маріель почала згадувати ті кілька українських слів, які вона знала, коли побачила на сходах одну жінку.
Добрий день, пані.
І ця жінка взяла її за руку, повела до колишньої вчительки французької мови. Через кілька місяців і Марічка, і Артем стали дітьми Маріель та Рене Матево.
Ça a été très difficile tout le long.
Було дуже важко від самого початку, але для мене і Рене це ніколи не забудеться. Україна справді чудова країна.
C'est vraiment un pays merveilleux, l'Ukraine.
Маріель Матево сказала, що Артем для них – маленький принц, а Марічка – троянда.
Артем – c'est le petit prince et Marie – c'est une rose.
Марічка і Артем мають подвійне українсько-французьке громадянство до одержання паспорта. Їхні нові батьки вже читають їм геніальний твір уродженця Ліона Антуана де Сент-Екзюпері і дякують їм.
Дякую.
А так Артем вітається з Україною.
Добрий день.
Тарас Марусик, Радіо Свобода, Ліон, Франція.
І це все на сьогодні у світі новин наприкінці тижня. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я з вами не прощаюся, шановні слухачі, а запрошую до авторської програми «Надії Степули. Сюжети». В ній сьогодні йтиметься про нову збірку львівського поета Василя Терещука «Субота». Ви почуєте думки про збірку відомих українських письменників. Вірші поета читатиме і Ігор Калинець.
Як ми сотворення не дбав, чи може наша втім вина, чи в Бога глини бракувало, і він ліпив нас із багна.
Залишайтеся з нами.
Вітаю вас, дорогі слухачі. На хвилях Радіо Свобода звучать сюжети. Радіожурнал про світ культури і культуру світу. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Ще Сократ казав, що таємниця поезії недосяжна іноді навіть для самих поетів. Ще Шеллі називав поетів невизнаними законодавцями світу. Загадковість поетичних книг вабила дослідників усіх часів, не виняток і нинішнє третє тисячоліття. Моя колега Людмила Ванник занурилася в барвистий світ сюжетів нової поетичної книги Василя Терещука і ділиться цим світом із нами.
Приходили вірші, за плечі трусили, просили не спати, вставати просили. Приходила жінка, вродлива, лукава, поцупила розум та серця не вкрала.
Приходили квіти, журжини і рожі, хвалили, ми пахнемо тільки за гроші. Приходили друзі, пили і курили, вдавали із себе щасливих, що сили. Поштар забігав, щоб дізнатися тільки, що він у листах виправляє помилки. Заходила в смерть, наслідила придвері, та я те не бачив по власних вечерях.
Василю, зараз після виходу вашої нової збірки до вас стільки уваги прикуто. Як ви себе почуваєте при цьому?
Зараз я почуваю набагато більше тривоги навіть, ніж це було напередодні виходу збірки, тому що збірка 2 тижні вже в продажі, і я очікую там перших сигналів з видавництва про те, як воно продається. І, напевно, я на власній шкірі, так би мовити, переконаюся, що українську поезію читають дуже мало і купують дуже мало. Хоча мені про це постійно говорили мої товариші, літератори, письменники, поети. Тепер ця доля може спіткати і мене. Мене це трохи тривожить, але з іншого боку, я розумію, що за останні 10-15 років українське суспільство розучилося читати. Воно намагалось навчитися заробляти гроші, викручуватися з найскладніших ситуацій, виживати. І, можливо, це не найбільший гріх моїх співвітчизників. Це минеться, коли ми нап'ємося, наїмося, назаробляємося, облаштуємо більш-менш своє життя. І тоді прийде час і читати.
Навчився нікого не вчити, ноги у дощ не мочити, не падати в калабані, казати лиш пане та пані, ходити як всі на роботу,
вдавати до світ скорботу, не мати нічних полюцій, боятися революції, не лазити під спідниці, не вірити в те, що сниться. Набрався того, то дітька, не вчиться у мене, дітки. Мені здається, що найкращий приклад для поета – це просто написати вірші і надрукувати їх. І це буде така непряма розмова із іншими письменниками, якась навіть полеміка.
Почнімо полеміку з вашого улюбленого поета Ігоря Калинця.
Ця книжечка доволі достойна і вона є дуже цікава. З багатьох моментів. Ну, перш за все, мене зацікавлює назва, що б вона мала означати. Ось, наприклад, останній вірш закінчується такими словами. Як ми сотворені не дбало, чи, може, наша в тім вина, чи в Бога глини бракувало, і він ліпив нас із багна. Отже, це субота. Ми знаємо останній день творення Богом людини. І, можливо, і звідси назва цієї книжки, як того дня, що була сотворена людина. Але бачимо, яка пронизує іронія ці рядки. І справді ця книжка доволі іронічна, сатирична. Це ніби хроніка парадоксів. Ото для мене найвизначальніше в цій книжці – це її парадоксальність. Книжка дуже багата на різні такі інтонації. Ви теж сказали, що вона є до певної міри романтичною, бо дійсно, я міг би сказати словами Єжи Герасимовича, який любив говорити, що поезія повинна бути гарною. І я тут зустрічаю поезії, які дійсно є гарними. Знаєте, в наш час це важко зустріти поезію настільки якоюсь витонченою, естетичною. Я думаю, що серед тих багатьох книжок поетичних, які тепер ми маємо, вона аж ніяк не загубиться. І навіть презентація, яка була тут у Львові, відбувалася, вона, власне, показала, що багато людей, і в тому числі багато поважних письменників, якось відгукнулися на неї. Ця книжка дійсно їх подивувала своїм досить високим художнім рівнем і майстерністю. Я б навіть з задоволенням прочитав один вірш, бо він є ліричний. Він, власне, належить до тих поезій, які я називаю гарних поезій. Тобто поезія має бути гарною, красивою. Мій сад, наче мокрий плащ, виблискує проти сонця. Я вчора його одягнув і подався до тебе в гості. Зі мною були хрущі, мурашки і ріп бджолини, пискляві пташата в гнізді та ще перестрашена миша. Був вечір, періщив дощ, і ти до мене не вийшла. Тоді я закутався в сад і довго лукав по місту. Ось бачите, як гарно
чудово
можна так написати в наш час. Час доволі крутий, брутальний. І можна в цьому світі залишитися якимось таким чистим мрійником, романтичним.
Василю, ось Ігор Калинець якраз говорив про те, що ви мрійник, і про те, що у вашій книзі багато іронії. Я помітила, що така думка не поодинока.
Я загалом все життя був такою людиною похмурою. Це перше питання, яке мені задавали при зустрічах. Друзі, чому ти такий сумний? Я їм пояснював, що я завжди такий і так далі. Але, мабуть, щось змінюється, і мені хочеться писати лірично, іронічно, дотепніше. Додати дійсно якихось нових стилістичних ознак поезії. Можливо, часом з'явиться якась добірка прози. Щоразу, коли я сідав писати прозу, це закінчувалося новим віршем. Можливо, мені доведеться спочатку показати те, що є справжнім прозаїкам, почути їхню оцінку, а тоді вже десь пропонувати до друку.
Послухаймо, отже, думку справжнього прозаїка про вашу поезію. Роман Іваничук.
Я Тарасюка, я знаю, як поета, з самого початку його народження як поета. Він дуже цікавий поет, талановитий, такий чуттєвий. Він мені імпонує тим, що він не шукає якихось форм штучних. Він не є епігон. Ми зараз маємо так багато епігонів тої модерної поезії європейської, що вже втратили інтерес до неї. А він має свій голос, абсолютно. Він національний поет, і його болить те, що болить всіх нас. Але він такий цікавий у побудові свого вірша. Спочатку є теза, а потім антитеза десь в кінці. Проливає світло на те, що він сказав, ну, з кінця. Так, він би піхтариком.
Роман Іванович, як прозаїк, блискуче володіє цим методом. Я так само вважаю, що в поезії має бути дія. Це має циркулювати енергія, це все має відобразитися в слові. На завершення має бути якийсь вибух, тоді є сенс писати такі вірші, є сенс читати таку поезію.
Налий солодкої отрути в глибоку чашу і неси, співай, аби про страх забути, чи срібла золота проси. Вдавай, що це вино, та й годі, танцюй, немов на ложе клич, і, може, стане у пригоді тобі хмільна і довга ніч.
Я так втомився, йди до мене, я сам віддамся у полон, питво солодке і зелене, у льоду жил холодний сон, та сміху з губ моїх не стерти, а тішся з жінком, стива й зла, я сам хотів померти, і ти мені допомогла.
Ми розмовляємо з Василем Терещуком, львівським поетом, автором збірки «Субота». А ось думка про його збірку іншого львівського поета Віктора Неборака.
В цій книзі Василь і впізнаваний, і колишній, і якийсь несподівано іронічний, але з якоюсь такою життєвою мудрістю. Але він такий вічний романтик. Це все дуже цікаво. Я дуже радий, що він вернувся в літературу, хоча він каже, що він нікуди не зникав.
Чи має поет Віктор Неборак якийсь улюблений вірш поета Василя Терещука?
Балада про коня, наприклад, в нього є такий гарний циганський роман. І навіть він покладений на музику.
А той самотній кінь втікає в степ холодний, хорти його женуть, чи конокрадський свист, і губляться в траві сліди тонкі, солоні, і висихають там, немов осінній лист. Гей, конику, ти чий? Чи ти вже звідав стайні газдівських батугів, грабників попруг?
Гей, конику, втечи, бо може ти останній, я знати, хто ще не дасть до злих і владних рук. Втечи, втечи хоч ти, нехай тобі присниться моя сумна душа, затоптана як ті, що тужить уночі, мов циган у в'язниці, про вогнище і степ, де одинокий кінь.
Василю, багато хто каже, що у ваших поезіях, зокрема у збірці «Субота», присутній образ не просто жінки, а якоїсь легковажної особи. Навіть от Віктор Неборак згадав про це.
Серед нових віршів він, от, в нього з'являється образ, характерний для раннього Андруховича. Він звіряється в коханні легковажним жінкам, м'яко кажучи. Ну, не в коханні, а в захопленні, в любові. В нього там є такий в одному вірші такий рядок: я б найкращий парламент віддав за бордель. Тобто до це мене здивувало, що 42-річний чоловік, шлюбний і батько дорослого сина, раптом його на такі якісь речі, які можна писати. Але це означає, що він поет.
Це жива любов, це живе материнство. І якщо в поезії немає жінки, то це й не поезія. Один з письменників сказав, що секрет письменницького успіху в тому, щоб сподобатися жінкам.
Історія життя. Спочатку приходять ті, що солодять, за ними ті, що за носа водять. Опісля них на руку нечисті, що все порахують в твоєму захристі. За ними наб'ється всіляка голота, що має лиш очі й великого рота. Відтак прибіжать ті, що стручать до носи, опишуть, хто ти і під кого косиш.
Ти хочеш знати, що буде далі? Суди, пересуди, пігулки, шпиталі, а згаси твою нещасливу зірку. Соляр, що зніме на око мірку.
Зірка Василя Терещука тільки почала по-справжньому горіти. Після виходу збірки «Субота» вже написані нові вірші. Побажаємо поетові натхнення і справжніх оцінювачів його поезії. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Ралф Емерсон зауважував, що в серці своєму всі люди – поети. Може, це й справді так? Шукайте в серцях поезію, дорогі слухачі. А нинішній випуск радіожурналу «Сюжети» відзвучав. Дякуємо за увагу. Ми мали рідкісну нагоду почути голоси Романа Іваничука, Ігоря Калинця, Віктора Неборака. Поезії Василя Терещука читали поет Ігор Калинець та моя колега Людмила Ванник, а також сам автор. З вами були і я, Надія Степула, автор та ведуча, та звукооператор Наталя Антоненко. На все добре, до нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.